blaðsíða 13. Skrítin kotti að tarna, tautaði Týr og seildist í hnykilinn með annarri hendi en ýtti við Loka með hinni. Loki rumskaði, settist upp, nuddaði stýrurnar úr augunum og leit á Tý. Komdu með hnykilinn, ég á hann, öskraðan. Það eru naumast læti út af einu hnykilsræksni, hnussaði Týr. Hann skipaði Loka að koma sér á lappir og út á iðavöll. Loki skreið út úr rúminu alklættur. Hafði verið of þreyttur eftir afrek næturinnar til að nennan hátta sig. Þeir þrömmuð á iðavöll og settust í sætin sín. Rétt í því heyrðist þytur í lofti og Þór lenti á miðjum vellinum. Sif byrði andlitið í höndum. Þór gekk til konu sinnar þegar hann sá hverskins svar trylltist hann. Hver hefur framið þennan svívirðilega glæp? Sá þarf ekki að telja dagana þegar ég hef náð hann.
Á blaðsíðu 13 er mynd af Loka, þar sem hann sefur vært á hnyklinum með hári sifjar